Tenhle rozhovor jsme natočili v rámci partnerství s konferencí No Bullshit. To je konference, která se uskuteční v Praze 26. března a na které právě tyhle případové studie a samozřejmě i spousta dalších zazní v reálu. Takže pokud byste chtěli třeba dorazit nebo se dozvědět víc informací, tak se určitě podívejte na webové stránky no-bullshit.cz.
Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je David Kolenatý. Davide, dobrý den.
Dobrý den.
David se od konce roku 2023 ujal role corporate sales manažera ve společnosti Dell. Zaměřuje se na přímý prodej produktů a řešení zákazníkům. Jeho kariéra v obchodě je ale, řekl bych, velmi bohatá. Působí v něm přes 20 let a hojně při něm využívá právě zkušenosti z technologií, který má obecně velmi blízko. My dneska to povídání budeme koncipovat směrem k jednomu velkému trendu, kterým je samozřejmě kyberbezpečnost. I to je věc, kterou vy, Davide, velmi intenzivně řešíte, jak jsem pochopil. Tady možná by stálo za to se rovnou zeptat, teda, pokud se bavíme třeba o nějakých bezpečnostních strukturách té ochrany před těmi kybernetickými útoky, tak co by ta firma podle vás měla mít určitě vyřešeno, nebo jak by nad tím měla přemýšlet?
Já každopádně děkuji za pozvání. A co se týče mé historie, ano, je to věc, která mě jako v podstatě vždycky bavila a dneska je čím dál víc jako na stole. A když se ptáte, jako co by měli vlastně zákazníci nad čem přemýšlet, tak asi to nejdůležitější si uvědomit, že se to opravdu stane. Že to je otázka ne, jestli se to stane dneska, zítra, že se to stane stoprocentně. A jenom otázka, jak na to bude ta firma připravena. To znamená připustit si vůbec tu myšlenku, že v dnešní době je tohleto opravdu jako na stole a je potřeba to řešit.
Myslíte, že jakkoliv velká firma je prostě náchylná k tomu, aby jednoho krásného dne se probudila a byla pod útokem?
Není to otázka vlastně jako velikosti nebo malosti té firmy, ale je to, že otázka, jakým způsobem je to zajímavé pro toho hackera. Dneska ta situace je o tom, že ty hackři zkouší v podstatě kde co, ať jsou to malé firmy, velké firmy, nebo jsou to státní podniky, nebo kritická dneska infrastruktura. Ale důležité je si říci, aby každý zákazník přemýšlel o tom, jak moc je třeba on zajímavý z pohledu toho napadení. Protože samozřejmě je spousta malých hackerů, kteří prostě to chtějí vyzkoušet, vezmou si malou firmu, tam vyzkouší, jestli to umějí, neumějí. Ale samozřejmě dneska už je to otázka, že hackerství je v podstatě biznis, je to o penězích. Stejně jako prodávat technologie, tak je to v podstatě z druhé strany úplně to samé. A ty zákazníci dneska v podstatě musí přemýšlet, jak moc jsou důležití pro to, že někdo napadne. Jestli jsou velcí jako v podstatě z pohledu, jako řekněme, peněz, z pohledu zájmu. To znamená, jestli ten hacker si na nich může udělat jenom jméno. Ani to nemusí kolikrát jít o peníze jako takové, ale o to, jestli prostě je ta firma zajímavá. A samozřejmě ty peníze jsou otázka toho, jestli jsou z tohle pohledu zajímavý pro hackera nebo ne. To znamená, jestli na tom může on vydělat. Ono konec konců dneska připravit nějaký dobrý hackerský útok je taky samozřejmě otázka peněz a nákladů toho, jak to připravit, jak se na to naučit, jaký technologie k tomu použít. A i ty hackři dneska přemýšlí i v tomto kontextu, jestli se jim to vlastně jako vyplatí. Jo, takže já říkám, z pohledu peněz, anebo z pohledu aspoň vyloženě toho jména, jestli prostě je to zajímavý. Já mám pár zákazníků, kteří vlastně nad tímhle tím přemýšlí právě z toho pohledu, jak jsou zajímaví. A mám samozřejmě i zákazníky, kteří jsou hodně velcí, jsou hodně zajímaví, to znamená, ty útoky tam jsou pro ně vždycky očekávají, že se to vždycky stane a je to otázka, jak často už. Jo, ani ne o tom, jestli se to stane nebo nestane, ale v podstatě, jestli je to otázka jednou za týden, jednou za měsíc a u nich třeba i kolikrát jako během dne, kolik těch útoků v podstatě zaznamenají.
Mně tak napadá, máte třeba tady v tomto směru i nějakou jako statistiku, asi nepotřebuji úplně nějakou jako extra podrobnou, ale když se bavíme o tom, jak často jsou třeba ti hackři schopni tu firmu napadnout, tak co je podle vás takový jako průměr, se kterým se setkáváte?
Takhle, není to otázka přímo jako procent, jak se s tím jako setkáváme, ale je to otázka toho, jak ta firma je opravdu velká a čím je větší, tak se to opravdu stává potom i několikrát třeba za týden. Protože to není potom otázka jednoho hackera, ale více hackerů, kteří se snaží využít tu danou situaci a samozřejmě se to kolikrát může i řetězit. To znamená, pokud se do médií dostane, že nějaká velká firma je napadená, tak je samozřejmě senzitivní i z toho pohledu, že ostatní hackři říkají, hele, tam se něco děje, ten v tu chvilku ta situace je dost, řekněme, kritická, zaútočíme paralelně. To znamená, tam se to může stát i několikrát jako během opravdu týdne nebo i třeba během několika hodin. Jo, od nějakých, řekněme, až základních DDoSových útoků, kdy jde o to jenom minimálně tu firmu nebo tu společnost zbrzdit, zastavit jejich biznis. Jo? Není to ani otázka toho něco ukradnout nebo něco, řekněme, zaheslovat, ale jenom přibrzdit jejich biznis. I to má samozřejmě obrovský potom dopad a ta firma musí nějakým způsobem s tímhletím potom počítat.
Když se budeme bavit z hlediska té zajímavosti třeba pro ty hackery, jak jste to zmiňoval, tak můžete třeba zmínit nějaká odvětví, která teď aktuálně jsou, dejme tomu pro hackery v uvozovkách, zajímavější než jiná?
Jinak samozřejmě vždycky to jsou oblasti financí. Jo, financí, firmy, které se zabývají i dneska, řekněme, různým sázením, kde se prostě točí peníze. Tam je to jako z jednoho pohledu důležité. A pak, co je extrémně důležitý, je vlastně otázka bezpečnosti vůbec, jako řekněme, národní bezpečnosti, to znamená kritická infrastruktura, kde ten útok má úplně jiný cíl, než řekněme ty peníze, ale to, že vůbec zneschopnit tu situaci jako takovou tomu zákazníkovi.
Různé technologické firmy, já nevím, klidně i výrobci třeba různých zařízení, prostě průmysl a tak dále. Když třeba se bavíme o těchto odvětvích, tak předpokládám, že i tam ale asi bude nějaká šance, že prostě v jednoho krásného dne zase přijde nějaký útok.
Samozřejmě tam je to otázka ne třeba tolik těch peněz, ale toho, že to je zajímavý pro toho hackera. Taky jste zmiňoval i technologické firmy, to znamená i třeba my, jakožto výrobci softwaru, hardwaru, jsme velmi často jako cílem to útoku už jenom proto, aby se vlastně ta oblast, jako řekněme, dostala do situace, že i technologické firmy mají prostě problém s tím, že jsou třeba napadeni. To znamená, je to takový, řekněme, úlovek právě pro toho IT hackera, že tam se na tom udělá to jméno, že i ten výrobce těch technologií může být ten, který může být napaden.
Pokud se bavíme o tom, jak se třeba vůči těmhle hrozbám potenciálním bránit, tak jak se vlastně ty firmy mohou bránit? Co tady existuje za řekněme, různé, ať už nástroje, nebo zkrátka dobře procesy, které mě prostě ochrání?
Aby vás to 100% ochránilo, to v podstatě si dneska troufnu říct, že není možné úplně. Ono je to podobně, když to vám řekněme příměr ke zlodějům. Když vás někdo bude chtít vykrást a 100% bude chtít k vám, tak se mu to vždycky povede. A je jenom otázka, jestli opravdu do toho půjde a jak moc budete jako zabezpečený a připravený. To znamená, 100% se ochránit si myslím, že dneska není úplně jako jednoduchý, skoro ani nemožný, že i ty hackři se snaží být neustále jakoby napřed před jakýmkoliv výrobcem softwaru, hardwaru, který je schopen jakoby chránit. Ale to, co je důležité, se snažit udělat pro to maximum. Ono je to za prvý. Není to o tom to vyřešit, ale je to o cestě. To znamená cesta bezpečí, kdy vlastně si říkáte, ano, chceme touto cestou jít, chceme být nějakým způsobem připraveni. Ale není to nikdy jako končící cesta. Neexistuje jako, když koupíte si auto, koupíte si hardware, koupíte si server a máte nějakou dobu vyřešeno. Takhle to v té bezpečnosti neexistuje. Tam je to vždycky o tom prostě jít nějakou cestou a neustále přemýšlet, kde se mi tohle to může stát. Ono dneska, když se ptáte, jak mají být ty firmy připraveni, je spíše otázka, dneska asi pojem, který spousta vlastně zákazníků dneska znají, a to znamená zero trust. Vlastně nevěřit ničemu. V podstatě cokoliv se může stát, může být nějaká anomálie nebo cesta nějakého hackera, který si připravuje minimálně tu půdu pro to, aby se nějakým způsobem do té společnosti dostal. To znamená, to, co je důležité, uvědomit si, může se to stát, snažit se na to být co nejvíc připraven, zároveň se snažit nějakým způsobem vzdělávat i svý zaměstnance, aby oni i byli nějakým způsobem zodpovědní v tom, jak pracují s těmi daty, jak pracují s těmi technologiemi, jak pracují vlastně se svými hesly a to, jakým způsobem vlastně se chovají a chovají se zodpovědně. Další věcí je to, co už jste vlastně zmínil, a to jsou procesy. Protože ono je to i o tom, že být připraven, ono se na to nedá úplně být připraven dostatečně. Já, co v podstatě mluvím se svými zákazníky, kteří si tím prošli, tak říkají, hele, byli jsme na to nějakým způsobem, jsme si mysleli, že jsme připraveni, ale on vždycky ten hacker najde nějakou cestu, jak se tam dostat a kolikrát se i stane situace, že je napadne takovým způsobem, na který zrovna nebyli úplně připraveni. To znamená, ono je to taková jako situace, kdy vás někdo hodí do studené vody nebo spadnete do ledu a člověk na to nikdy se na to nemůže připravit, dokud to nezažije. A i ty zákazníci říkají, dokud jsme si tím neprošli, tak jsme vlastně jako pořádně nevěděli, co to jako bude obsahovat a jak se to bude vlastně jako dít. To znamená, důležitá je vždycky příprava i z pohledu, řekněme, nějakých procesů. To znamená vůbec, jak se ty lidi mají chovat, když se toto stane. Protože většinou ten útok je o tom, že se musí ten zákazník co nejrychleji vlastně k tomu postavit a nějakým způsobem zastavit minimálně ten útok, aby eliminoval co nejvíc ty škody. Ono potom analýza situace toho, co se stalo, proč se to stalo, kde opravdu nám ty data unikly, jakým způsobem se k tomu postavit, to může trvat samozřejmě týdny i měsíce. Ale to, jakým způsobem rychle zareaguju, to mě v podstatě zabezpečí co nejvíce, řekněme, nějakých, řekněme, ztrát, který jako tu chvilku utrpím. To znamená, já to říkám zjednodušeně zákazníkům, i mít procesně nějakým způsobem definováno a říct si, když se nám to stane, otevřete manuál na stránce 25, tam je řečeno, když se stane tato situace, máme udělat to, to, to a to. Protože ono samozřejmě i v té chvíli, kdy se něco takového stane, tak je to dost paralyzující i pro ty lidi, kteří vlastně v tom systému jsou a nevědí vlastně v tu chvilku, je nějaký prostě problém, je nějaký průšvih a my se k tomu musíme rychle postavit. To znamená, když je ten manuál co řekněme nejrychlejší a nejlépe postavený, tak to je to, co vlastně těm lidem hrozně pomůže automatizovaně vlastně jít a říct tak a udělám krok 1, 2, 3, 4 a tím samozřejmě nějakým způsobem zabráním těm největším ztrátám.
Jestli to chápu správně, tak ona je to svým způsobem i trochu změna paradigmatu v nějakém myšlení, teda, protože pokud platí, že pokud ten hacker mě chce napadnout, tak mě prostě napadne, tak to asi není o tom, že musím vytvořit tak vysokou zeď, aby ji prostě nikdo nikdy nepřelezl, ale spíš o tom, že co vlastně dělat, abych, když ji teda přeleze, tak aby byl co nejrychleji neutralizován.
To je samozřejmě jedna věc, jakým způsobem co nejrychleji na to zareagovat a být na to jakoby v podstatě aspoň částečně připraven, co udělat, když se to stane. Ale ono samozřejmě se dá i předcházet těm věcem. Jo? To znamená nejenom příprava těch řekněme, systémů, který jsou postaveny tak, že když se něco stane, tak okamžitě rychle odpojí určitý části třeba infrastruktury, zastaví aplikace, prostě nějakým způsobem něco zastaví. Ale dá se samozřejmě i nějakým způsobem přemýšlet o tom dopředu, jakým způsobem vlastně zjišťovat, jestli už náhodou ten hacker tam není. Protože ono samozřejmě napadení od hackerů většinou neprobíhá tak, že mám někdo vstoupit do toho systému a spustí nějaký, řekněme, ať je to kryptování nebo krádež dat nebo cokoliv, ale oni si dneska velmi dobře připravují už několik třeba týdnů i měsíců dopředu to prostředí, jakým způsobem vlastně ten zákazník funguje, podívají se mu do toho systému, zjistí, snaží se samozřejmě získat i přístupy k těm systému z pohledu, řekněme, administrátorských hesel. To znamená, už dneska nestačí mít jenom jako administrátora s nějakým třeba i pevným heslem, ale mít pokud možno co nejvíce třeba dvojitou autentifikaci. To znamená těch systémů více, jakým způsobem zabránit tomu, že vlastně to napadení je zevnitř. A to ne, že ten člověk, samozřejmě se může stát, že někdo si chce sám odnést ty data jako zaměstnanec, ale většinou je to o tom, že nějaký hacker se snaží dostat k těm právě přístupovým heslům toho administrátora nebo toho člověka, který spravuje, ať jsou to aplikace nebo nějakou, řekněme, fyzickou infrastrukturu a snaží se získat ty jeho přístupy, aby ten potom při spuštění, řekněme, toho útoku, on v podstatě se dostal co do nejvíce, řekněme, oblastí, kam by mohl jako udělat tu škodu nebo kde by na tom mohl nějakým způsobem finančně těžit. To znamená, to jsou i věci, že je potřeba pomocí některých technologií, které třeba my používáme, předpřipravit, zjistit, jestli náhodou už takovýhle data, nebo takovýhle, řekněme, kusy kódu, který jsou připraveni na to zaútočit, už dávno v tom systému nejsou. Ještě v době, kdy vlastně zákazník si myslí, že je všechno úplně bez problémů.
A to se reálně děje, že se prostě, dejme tomu, vznikne nějaká takováhle anomálie, o které nikdo neví, třeba ještě dopředu.
Ano, přesně tak. Jsou to určitý, jak jsem říkal, určitý kusy kódu, které jsou už v tom systému. A když ty data ukládáte, my na to používáme, řekněme, technologii, která se jmenuje Trezor, to znamená nějaké, řekněme, separátního pracoviště, kam se data můžou jako zálohovat, řekněme, odlívat jako ještě, řekněme, bezpečné úložiště jako záloh, kde se dají ty data samozřejmě nějakým způsobem zamykat a na nich se dá dělat potom analýza, která ukazuje, jestli náhodou ty zálohy těch dat, které tam jsou, už v sobě neobsahují nějaký, řekněme, škodlivý kód. To je jedna vlastně část, která je schopná umožnit zákazníku nejenom se vrátit v případě nějakého napadení a obnovit ty data z nějakých záloh, ale zároveň jako mu už říká dopředu, hele, ty zálohy jsou bezpečný nebo nejsou, nebo jsou nějakým způsobem možná, řekněme, postavený z nějakých dat, který nemusí být úplně typický a buď to může být změnou samozřejmě aplikace nebo dat, který ty zákazníci používají, anebo to může být postavený na tom, že je někdo nějakým způsobem už si připravuje tu cestičku pro to, aby zaútočil. To znamená, že se snažíme ukázat těm zákazníkům, hele, vy můžete už něco tam mít a je lepší to odstranit dřív, než vlastně k nějakému napadení dojde. Že pokud se tak stane a ten zákazník má třeba nějakou zálohu dat, tak se může stát, že on je obnoví, ale obnoví do stavu, kdy sice ty data budou jako čitelná, budou funkční, ale už budou sobě mít přípravu. To znamená, ten hacker jako udělá jenom to, že to znova spustí. A vlastně ten zákazník se dostane do situace vlastně zase znova do stejného problému, jako při tom, řekněme, prvním útoku. To je jedna věc a druhá věc, co jste zmiňoval, vlastně nějaké anomálie, že na tu bezpečnost minimálně třeba aspoň z těch pohledu těch našich řešení a našich technologií, je potřeba se na to dívat jako na koncept. Ne na to, že si koupím každou, řekněme, komponentu, ale nějakým způsobem přemýšlet, že chci mít celé to, řekněme, od pořízení těch dat, to znamená, jak víte, tak Dell prodává v podstatě klientské stanice, to znamená už dneska od pořízení toho těch dat na nějakým, řekněme, tom koncovém zařízení, koncovém notebooku, až po, řekněme, jeho zpracování, až po jeho, řekněme, archivaci nebo zálohu těch dat, tak jsme schopni dneska se vlastně starat o ty data v průběhu jejich života tak, aby v každém tom okamžiku byly nějakým způsobem chráněny. Hmm. To znamená, když začnu úplně u toho začátku jako takovýho, my jsme schopni vlastně deklarovat už nějakým způsobem nezměnitelnost té technologie už v továrně. To znamená zabezpečit, že od toho, kdy se na to z továrny dostane to zařízení až k vám, jako ke koncovému uživateli, tak aby bylo garantováno, že vlastně do něj nikdo nemohl nějakým způsobem zasáhnout. To znamená nezměnitelnost komponent, nezměnitelnost vlastně těch základních, řekněme, nastavení třeba toho notebooku, aby vlastně ta deklarace toho, že ta bezpečnost začíná někde už vlastně při výrobě toho produktu a nebyla porušena až vlastně do třeba jeho, řekněme, likvidace, ať likvidace zařízení, kde má zákazník svoje data, aby se vlastně k těm datům nedostal nikdo ani po skončení životnosti toho produktu jako takovýho. Hmm. To znamená jejich recyklace, jejich vlastně znehodnocení těch dat jako takových. I to jsou vlastně věci, na které by zákazník měl přemýšlet, jestli náhodou, i když se toho zbaví, toho té technologie, tak aby nikdo to nebyl schopen vlastně zneužít, protože pokud ty data tam nějakým způsobem jsou ještě uložena, i když jsou třeba, řekněme, základně smazána, tak i tak samozřejmě se k těm datům dá nějakým způsobem dostat.
Ono to komplexní řešení, jak o něm mluvíte, bude zcela nepochybně třeba i dražší, než nějaká jako jednotlivá nebo nějaké jednotlivé komponenty. Tady v tomto případě mě třeba i zajímá, jestli se to dá nějak vyčíslit z hlediska toho, co to vlastně reálně těm zákazníkům přináší, jestli se dá prostě vyčíslit to, že teď se, dejme tomu, pojistím, no a třeba kdy možná přijde nějaký útok.
To je výborný, jak jste řekl ten příměr s tím pojištěním. Ono to ve skutečnosti je jako pojistka. Hmm. Pojistka, každá pojistka něco stojí, jo? A člověk si musí zvážit, jestli mu to za to stojí, protože v tu chvilku, kdy se mu pak něco stane a tu pojistku nemá, tak vždycky ty zákazníci říkají, já bych za to dal cokoliv, jenom bych ty data jako v tu chvilku měl, a to už jako pozdě. Jo? Takže ono, já když se vám s těma zákazníkama, ono se to samozřejmě i jim špatně třeba obhajuje vůči jako managementu nebo vůči finančníkům, říci, hele, stojí to prostě x tisíc nebo x milionů, nebo v těch, řekněme, komplexních případech, to můžou být až desítky milionů korun, který stojí vlastně investice do takového řešení. A samozřejmě proti tomu stojí, tak kdy se mi to vrátí? Jo, zákazníci velmi často, jako i finančáci, vždycky říkají, dobře, tak si koupíme nějakou technologii, tak kdy se nám to jako vrátí finančně? A u tohle to se samozřejmě velmi špatně jako definuje nebo deklaruje dopředu, protože tam by se mělo vždycky zhodnocovat a přemýšlet o tom, že to není o tom, kdy se mi to vrátí, ale když se to stane, tak kolik mě to vlastně bude stát? Kdy ty zákazníci vždycky by měli přemýšlet nad tím, kolik peněz si stojí každá třeba minuta, hodina, den, kdy třeba nepojedou, kdy nebudou fungovat, co to pro jejich biznis jako znamená. A vůči tomu vlastně měřit, že když se to stane, tak si vždycky definovat, jaký jsou tam rizika a ty rizika si ohodnotit. Jo, když nepojedu minutu, dobře, ve mě to stát tolikle peněz, ale jsem schopen to přežít. Když nepojedu jeden den, bude to mě to stát prostě x milionů třeba korun a to řešení bych tomu měl mít nějakým způsobem jako napasované za určitý odběr jako peněz. A nebo se taky může stát ten úplně nejkritičtější stav, kdy i ty hackři něco zakódují, ale už nejsou schopni to ani rozkódovat potom. I to se samozřejmě stává u konkrétních, řekněme, případů, kdy jako nějakým způsobem třeba vydírají toho zákazníka a pak když jako dobře, dejme tomu třeba zaplatí, tak oni nejsou schopni to ani obnovit. Hmm. A to se taky může stát, že ta firma vlastně jako může úplně skončit. A potom už to je o tom, ne jestli ty peníze, kolik mě to mohlo stát, to řešení, ale to, že jsem skončil s tím biznisem úplně. A i takový, řekněme, i mezinárodní jako případy jsou opravdu velkých firm, kdy jako se to stane, že ta firma skončí jenom díky tomuhle tomu. To znamená, je to o tom vyčíslit si ty rizika, co mi za to, kolik mě to stojí a kolik do toho vlastně jako budu muset teda dát a co mě to ochrání. Ono samozřejmě ta cesta toho bezpečí, jak jsem říkal, je o tom, že si musím definovat, že to není jako nasadit to teďko hned, koupím si prostě notebook a mám to vyřešeno. Ne, je to o tom, že každý ten krok v rámci toho přemýšlení něco stojí a já si musím říct, jestli mě ještě tady ta úroveň bezpečí jako za ty peníze stojí. Protože samozřejmě, jak říkám, může to stát relativně hodně peněz, ale je to otázka, jestli to riziko pro mě je akceptovatelné nebo není. Jo, a jestli se to může stát v mém případě a jak, s jakou nějakou, řekněme, pravděpodobností to zrovna u mě nastane, že budu muset do toho dát tolikle peněz, aby se ochránil proti čemukoliv. Čili ona ta kasička samozřejmě může být jako úplně bezedná, když to tak vezme. A na druhou stranu je to vždycky o té kalkulaci. Jo? A to je, že i lidem z IT by s tím samozřejmě měli pomoct vlastně ty finančáci a říci, ano, náš biznis my si ceníme takhle a jsme ochotni do toho dát tyhle peníze. Jo, a vy nám připravte řešení, které do téhle míry rizika nás ochrání a do téhle už prostě jako ne, protože to jsou moc peněz a je to, řekněme, pro nás akceptovatelné riziko.
Ono to pravděpodobně jde i ruku v ruce s tím, třeba i s nějakými aktuálními událostmi si dovedu představit. Pociťujete třeba, že se zvyšuje, dejme tomu, to množství těch kybernetických útoků?
Přesně tak, je to otázka vlastně, když se vrátíme zpátky do, řekněme, válečného stavu před těmi dvěma lety, tak předtím samozřejmě těch kybernetických útoků bylo, řekněme, relativně velké množství, ale vlastně s příchodem vlastně té války, kdy se to i v podstatě nějakým způsobem na mezinárodním poli diskutuje jako východ proti západu kolikrát, tak samozřejmě ten způsob, jak dneska se napadají ty firmy, už nejsou právě jenom o těch financích jako takových, ale má to nějakým způsobem kolikrát i politické vlastně jako zázemí a je to i kolikrát jako nějakým způsobem vedeno určitými i třeba vládami, tak aby ten nějakým způsobem rozpad společnosti z pohledu kybernetického vlastně světa jako takový byl nějakým způsobem znát. Ono to není samozřejmě napadání jako hackerování, ale je to i samozřejmě najímání spousty lidí, kteří i jenom v tom mediálním prostoru nějakým způsobem působí a ovlivňují to mínění toho, těch lidí, těch společností, jak se k tomu mají chovat. Čili odpověď na vaši otázku, ano, ta změna jakoby je výrazně víc znát a je zároveň ještě výrazně víc ještě medializována.
Což předpokládám, rozjíždí i takové nekonečné kolo, kdy ve chvíli, kdy se o té firmě, jak jste vlastně i zmiňoval, ve chvíli, kdy se o té firmě začne psát, tak možná v tu chvíli by měli zbystřit i ostatní konkurenti, že zkrátka dobře se tady může třeba něco stát. Chápu to správně?
Přesně tak, je to jednak i samozřejmě oborově, to znamená opravdu, pokud je nějaký určitý obor jako napadnutý, tak to kolikrát může být z nějakého důvodu, že zrovna ta oblast je nějakým způsobem zajímavá z nějakého nejenom ekonomického, ale i politického hlediska. To je jedna, řekněme, pohled na věc. A druhá věc je, jak by ty firmy měly přemýšlet nad tím, jestli jsou dostatečně jako na to připraveni. Protože, jak už jsem jednou říkal, vlastně i ty hekři přemýšlejí, jestli jim to za to stojí. Jo, to znamená, stejně jako ty zloději jdou někam, kde zjistí, hele, tady to je lehká kořist, tak radši půjdu tam, než aby přemýšlel nad někým, kde jako to bude pro mě velmi náročné se tam dostat a bude mě to stát i vnitřně spoustu času a spoustu nákladů. Či i v tomhle kontextu by měly ty společnosti přemýšlet.
Jak dlouho třeba trvá, než se ta opatření jako taková rozjedou? A předpokládám, že do toho samozřejmě promlouvá i prvek toho, že musím neustále svým způsobem upgradeovat ta řešení v čase.
Tak a to je přesně to, co vy jste vlastně zmínil, že tím, že se změnila nějaká situace, řekněme, tím válečným konfliktem, tak spousta těch firm najednou přišla s tím, že sice je to předtím zajímalo, ale nikdy do toho nechtěli dát ty peníze, protože to byly nějaké náklady, které byly pro ně, řekněme, třeba v tu chvilku neakceptovatelné. Já mám některý zákazníci, kteří vlastně přišli okamžitě, vlastně, kdy se tohleto jako stalo, kdy je někdo napadnul hned, řekněme, v návaznosti na tuto záležitost, protože to konec konců třeba byly americké společnosti, měli tam, řekněme, nějaké svoje jako centrum a tím pádem byli jako hned tu chvilku ti, kteří by měli být jako nějakým způsobem hned napadení. A tyhle ty firmy vlastně hned začaly přemýšlet o tom, jak to teda řešit, ale ta představa byla taková, tak to začneme řešit a hned to chceme vyřešit. Hned chceme mít prostě nějaký postavený štít, který jako vyřeší ty všechny naše problémy. Takhle to v té bezpečnosti není. Přesně jak jsem říkal na začátku, je to cesta. To znamená, vy se musíte rozhodnout, že do toho vstoupíte, že chcete, řekněme, tuhle tu cestu bezpečí jako absolvovat. A ono to samozřejmě je nekončící cesta, to znamená o té implementaci veškerých věcí, to není otázka dne, týdne, měsíců, ale to je prostě navždy už. Dokud prostě budou existovat nějaké, řekněme, útoky, tak je potřeba nad tím přemýšlet. Ale to, jakým způsobem jsem schopen to implementovat, může být otázka relativně od těch základních věcí, to znamená jenom si uvědomit, ano, chci do toho jít, chci, řekněme, ty svý zaměstnance nebo ty lidi, kteří s tím pracují, nějakým způsobem informovat, že buďte obezřetní, chovejte se takhle. A to jsou základní prvky, které v podstatě jejich implementace může trvat řádově několik dní nebo týdnů. Ale ty samotné technologie jsou většinou postaveny tak a i my jdeme tou cestou, když se zákazník tohleto, řekněme, smyslem, řekněme, svého bytí, řekněme, rozhodne jít, tak samozřejmě přemýšlíme o tom, jak jako těmi, řekněme, kroky, který mu přinesou relativně rychle bezpečí, nasadit relativně rychle, to znamená během horizontu třeba týdnu nebo měsíců, ale samozřejmě už přemýšlíme, jak je ten koncept do budoucna rozvíjet. To znamená, žádná ta technologie bezpečnostní se nenasazuje okamžitě a má hned, jako řekněme, to jsou některé prvky a komponenty v rámci, řekněme, ať jsou to servery, diskový úložiště, kterými dneska prodáváme, nebo koncový stanice. Ale je to o tom přemýšlení, tak jak jsme se bavili třeba o té analýze těch dat, to znamená technologii, kterými říkáme CyberSense, tak je samozřejmě ta implementace i trvá nějakou dobu, ale je to furt další a další krok, který mi přináší nějaký bezpečí. To znamená, pokud ten zákazník je ochoten tu myšlenku přijmout, tak to je samozřejmě cesta, která bude nějakým způsobem trvat, ale každý další krok, který nějakým způsobem podnikne a přemýšlí o něm, jak ho nějakým způsobem implementovat, zavést, tak přináší další krok nějakým způsobem v tom bezpečí. Ale furt je to o tom přemýšlet jako o nějakém ekosystému toho bezpečí. To znamená, jak jsme zmiňovali, není to jenom hardware, software, jsou to procesy, jsou to lidi jako takový a zároveň jsou to i v rámci těch technologií, které nabízíme, tak se snažíme vytvářet nebo používat technologie, které nějakým způsobem mohou stmelovat ty jednotlivé komponenty, aby ten zákazník měl schopnost relativně rychle reagovat na nějaké, řekněme, anomálie. To znamená, u nás, když se budeme bavit, asi nechci úplně zmiňovat třeba konkrétní jako technologie, ale jednou asi zmíním, která se jmenuje Cloud IQ, která je schopna z veškerých našich technologií vlastně načerpávat informace, jakým způsobem se pracuje s daty a říkat včas, hele, tady se něco asi jako děje. Nemusí to být hackerský útok, může to být nějaká jiná anomálie v systému, ale minimálně na to včas upozorňuje, aby ten zákazník byl schopen zase pomocí jiných právě ať procesů nebo jiných softwarů nějakým způsobem spustit akci, která nějakým způsobem zabezpečí nebo minimálně vyvolá nějakou činnost, která zabrání nějakému dalšímu rozšiřování toho škodlivého, řekněme, kódu.
A ještě ta druhá část, což je třeba nějaká návazná práce. Zavede se nějaké řešení, předpokládám, že není navždy a že se neustále někam vyvíjí. Jak náročné je třeba tohle obhospodařovat?
Přesně tak, ono samozřejmě zase existuje, je to samozřejmě velká práce, protože vlastně čím víc těch systémů máte, tím více to musíte věnovat, aby to nezastaralo, protože i ty hackři neustále jdou dopředu a vždycky se snaží být dál než ne ty zákazníci, ale hlavně i než my jako výrobci, ale my se snažíme potom nějakým způsobem co nejrychleji jako uvést do život u těch svých zákazníků tu případně ty novinky, nebo když zjistíme, že se dochází k nějakým, řekněme, novějším, řekněme, způsobům útoku, tak aby se do těch produktů samozřejmě zakomponovali co nejdříve. Samozřejmě je to o nějakém udržování, ale zase součástí, a teď se vrátím k tomu produktu, o kterém jsem i mluvil, který je schopen vlastně analyzovat a zjišťovat, co se v tom systému jakoby děje, nebo co se děje i na úrovni těch komponent a včas říkat, hele, tady vy máte dneska jako starou verzi, je potřeba jako minimálně to oprášit a postarat se o to, protože ta nová, ať jsou to nové části kódu, nebo nějakých, řekněme, nových, co mu říkám, firmwareů, tak ty obsahují nějakým způsobem zase ochranné prvky a i tenhle ten systém, o kterém jsem mluvil, je schopen jako dopředu říkat, hele, tady si na to dejte pozor, tady může být nějaká kritická chyba, tady je dobrý jako se minimálně o to jako zajímat, není to úplně kritický, ale je dobrý se na to třeba zaměřit a oprášit ty věci. To znamená, zase snažíme si, řekněme, způsob nějaké automatizace, aby to ty zákazníky nějakým se neobtěžovalo, zároveň nezatěžovalo a používat technologie, které nějakým se automatizovaně jsou schopny se o to starat, o ten jejich systém jako takový.
A jsou tady třeba ještě i nějaké technologie, které vy využíváte a víte, že třeba do budoucna je využívat budete? Já teď úplně nevím, jestli se to dá teda zmínit nahlas tohle, ale v rámci kyberbezpečnosti, ale kudy vlastně ty trendy jdou, kudy vy se díváte?
Ty trendy jdou z pohledu jednak od toho úplně opravdu pořízení, to znamená, jak jsem říkal, od těch, řekněme, koncových stanic, kdy to vlastně vznikají ty data, přes to zpracování až po nějaké jako ukládání, to, co jsem vlastně zmiňoval, snažíme se do každé té komponenty dávat nějaké části těch kódů, kteří vám zabezpečí třeba uzamčení dat. To znamená, abyste měli data k dispozici, případně napadení, jste byli schopni se vrátit k nějakému okamžiku, kdy ty data nebyly třeba ještě zničený, dělat, využívat nějakou compliance, dělat různé autentifikace právě uživatele nebo těch administrátorů, aby nebylo jednoduché se vlastně k těm datům jako dostat vůbec, jakým způsobem. Mluvil jsem o tom, že děláme nějaké, řekněme, takzvané trezory, to znamená zařízení, které jsou v podstatě úplně odpojené od té, řekněme, produkční strany, tak, abyste byli schopni tam dělat buď to analýzu dát, nebo byli úplně zamčeni někde bokem, jak procesně, tak technologicky, aby ty hekři se k tomu nebyli schopni dostat. Ve všech těch vlastně věcech my se snažíme nějakým způsobem vybudovat další komponenty, které jednak dodržují nějaké, řekněme, dneska normy, ať je to dneska NIS 2 a věci, které ty zákazníci dneska slyší a které si možná dneska neuvědomují, že jsou tak zásadní, že bez toho nebudou v podstatě schopni být. Ale to, co je důležité říct, je, že u každé té věci je nějaké, jsou, řekněme, komponenty, technologie, ale když se bavíme o bezpečnosti, tak je důležité si říct, že čím méně toho prozradíte na sebe, tím lépe. Takže zmiňovat jakoukoliv technologickou, jako řekněme, vychytávku, takhle i třeba do Etheru, jak se bavíme spolu, samozřejmě není, řekněme, spolu bezpečnosti to správné. Takže my samozřejmě volíme tu cestu, že se bavíme s každým zákazníkem individuálně a bavíme se o tom, jak on vypadá, kam chce jít, jakým způsobem se to dá chránit. Ale všechny ty finesy, které my máme dneska připravené, o kterých se bavíme s těmi zákazníky, tak samozřejmě není dobré říkat takhle jako na veřejnosti, protože čím méně toho řeknu, tím méně toho budou ty hackři vědět.
David Kolenatý, děkuju moc za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání. Mějte se hezky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.